Тәжікстанның исламдық қайта өрлеу партиясы әлеуметке бет бұрды. Енді бұл исламшыл партия қазіргі заман талабына сай қызмет ету принципіне көше бастаған. Бұл тұрғыда партия тек діни уағыздар айтып саяси мәлімдемелер жасаудан гөрі жастарға көбірек мән беруге, қарапайым адамдардың мұң-мұқтажына құлақ асуға және әлеуметтік жобаларға араласуға күш салып жатыр екен. Осы тақырыпты сізбен бізге Үкілай Бестай талдап айтып берсе, Үкілай, Тәжікстандық исламдық қайта өрлеу партиясы әлеуметтік мәселелер дегенде нақты қандай әрекеттер жасап жатыр екен?
Тәжік үкімет органдары 5 баланың әкесі Атавулла Ракиповтың үйін реконструкциялық жобаны іске асыру үшін бұзуға тапсырма берген кезде, ол әйелі екеуі үйінің құнын өтеп беру талап етіп, Душанбедегі президент резиденциясының алдына барған және ерлі-зайыпты Ракиповтар омбудсменнің кеңсесіне және Біріккен ұлттар ұйымының жергілікті штаб-пәтеріне де барған. Бірақ олардың сөзін құлаққа алған ешкім болмаған, тек исламдық қайта өрлеу партиясы ғана олардың мәселесін қолға алып, Ракиповтың үйі орналасқан Файзобот ауданында жаңа үй салып беруге уәде берген. Одан кейін көп ұзамай Facebook әлеуметтік желісінде елді Ракиповтар отбасына көмектесуге шақырған парақша ашылып, содан кейін ғана үкімет олардың мәселесіне назар аудара бастапты.
Үкілей, сонда Тәжікстанда басқа да саяси партиялар бар емес пе? Бұл отбасының тілегіне тек исламдық қайта өрлеу партиясы ғана назар аударған ба екен?
Тәжікстанда халық саяси партиялардың белсенділігін, тіпті олардың бар жоғын өздерінің тек сайлау боларға 2 ай мерзім қалғанда ғана сезінетіндіктерін айтқан, бірақ исламдық қайта өрлеу партиясы олардың қатарына кірмей, қос палаталы ассамблеяда 96 орынның тек 2-ін ғана иеленіп отырса да, қарапайым халық тарапынан кең қолдау табу үшін нақты қоғамдық жұмыстар атқарып, қайырымдылық шараларын көрсетуге кірісіп кеткен. Партияның Ракиповтар отбасына қатысты істеген шарасы бұл исламдық қайта өрлеу партиясының әлеуметтік жобалар арқылы кең танымал болуға ден қойып отырғанының бір мысалы ғана екен. Бұл жайында Душанбеде тұратын тәуелсіз сарапшы Парвиз Молажановтың айтуынша, бұл партияның тек кездейсоқ жүргізіп отырған қайырымдылық акциясы емес, айқын мақсат етіп қойылған стратегиясы деген пікірде. Ол сондай-ақ бұл халық арасында партияның беделін арттыру үшін жасалған ұзақ мерзімді жоспар, партия конференциясында діни және саяси мәселелерге қоса партияның әлеуметтік және экономикалық жобаларға да назар аударуы қажет екен кендігі талқыланды дегенді айтады. 1990 жылы құрылған Ислам қайта өрлеу партиясы Орталық Азия бойынша ресми тіркеуден өткен жалғыз ғана партия, діни партия болып саналады. 2006 жылдан бері партияны әлеуметтік салаға бейім 45 жастағы кәсіпкер Мухиддин Кабири басқарып келеді. Бұл кәсіпкер гандбол ойынын өзі жақсы көреді екен. Партия жетекшісі Кабиридің өзі партияның қоғамдық жұмыстарға ден қоюының саясатпен еш байланысы жоқ екендігін айтады. Халық біздің партиямыздың кеңселеріне қаржылық және өзге де жәрдемізді түрлі мәселелер бойынша кеңес сұрай келеді. Оларға қолымыздан келгенше көмек көрсетуге тырысамыз. Бұны діни парызымыз деп түсінеміз. Біз халық саяси партиядан гөрі ислами партиядан көп нәрсені күтеді деген сенімдеміз, дейді Мухиддин Кабири.
Үкілес, онда партия шынымен де халыққа көмектесіп отыр ма? Жоқ әлде бірек адамға көмектесіп қана өздеріне бір жарнама жасап отырғылары келіп отыр ма?
Өткен жылдың мамырында солтүстіктегі Куляп қаласын су басқанда да осы исламдық қайта өрлеу партиясының белсенділер табиғи апаттан зардап шеккендерге азық-түлік және басқа да көмектер жеткізіп ақша бөлген, және олар Куляптық тұрғындардың көшелері мен үйлерін тазалауға өздері де араласып көмектескен екен және бірнеше күн сонда болған. Бұл жайында Мухиддин Кабири, біздің мақсатымыз халықтың алдында өзіміздің атымызға лайық болу, біздің партиямыз жайында қате және теріс түсініктерді жойғымыз келеді деп отыр, және қазіргі жағдайда аймақта және әлемде исламмен байланысты кез келген партияны жұрт бірден теріс түсініп қалады ғой деген ойын жеткізеді. Ал өткен жылғы су тасқында үй қираған Куляптық тұрғын Ахмад Ибрахим, мен ислам қайта өрлеу партиясы террористер мен уахабистердің партиясы дегенге сеніп келген едім, алайда партия жетекшілері мен белсенділері табиғи апаттан кейін бізге көмек қолын соза келгенде мен бұл пікірімді өзгерттім, дейді. Халықпен бірге болып, әрқайсына жеке-жеке көмек көрсетудің әсері билік биік мінберде тұрып алып мәлімдеме жасағаннан мүлдем басқаша. Партия белсенділері кір қоқыстың қақ ортасында тұрғындарға көмектесіп жүрген кезде халық олар жайлы террорист, экстремист деген өсектердің бәрінің шындыққа жанаспайтынына көз жеткізді. Ислам қайта өркендеу партиясының жақтастары орындарға қара таппай жүреді деп тұрғындарға қару жарақ таратады деген осыған дейін ұғым болған Тәжікстанда, алайда көп ұзамай халық бұның бәрінің жалған екендігін түсініп отыр. Олар мүмкін адамдарға көмектесу арқылы саяси мақсатты көздейтін болар, бәлкім олар өздерінің парламентке кіру амбициясын халықтың қолдауымен күшейтуді қалайтын шығар, бірақ қалай болғанда да біз оған бас ауыртпаймыз. Егер дәл осылай тұрғындарға көмектесіп жәрдем беру арқылы ұпай жинағысы келсе, ол мақсатына жете берсін деген ойын айтады көліаптық тұрғындар.
Үгілей, осы сіз айтып отырғандай болсаңда, көліап аймағында бұл партияның беделі өсе түскен болар.
Иә, көліап президенті Имамали Рахманның туған жері және саяси тірегі бұл қала осы аймақ болып саналады. Әрі мұнда осыған дейін Исламдық қайта өрлеу партиясына үнемі сезікпен қарап келген екен. Бірақ Ислам қайта өрлеу партиясының әлеуметтік саладағы қызметі оған басқа партиялардың алдында бәсінің жоғары болуына мүмкіндік береді. Біз басқа саяси партиялар жайында тек сайлау кездерінде ғана естейміз. Сайлаулардың арасында басқа оппозициялық партиялардың жетекшілері тек шетелдік үкіметтік емес ұйымдардың ұйытқы болумен өткізілетін семинарларда ғана көрініп қояды, онда да өздеріне жұмыс істеудің қаншалықты қиын екендігін айтып шағымдану үшін келеді, дейді Ибрахим деген көліаптық азамат.
Үкілей, Ислам партиясы халықпен байланысын дамыту жолдарын сонда қалай қарастырған?
Тәжікстанда өзге саяси партияларда емес, Ислам қайта өрлеу партиясы Фейсбукта жеке парақшасын және YouTube-те дербес арнасын ашу арқылы әлеуметпен тығыз байланыс орнату түрін қолға алған екен. Партияның әлеуметтік желілерге баса назар аударуы көбінесе жастар арасында өз қолдаушыларын тартуға ұмтылуынан байқалады, және Кабирей мен партияның өзге де жетекшілері Душанбеде және елдің басқа да қалаларында жастармен, университет студенттерімен және тағы да басқа әлеуметтік топ өкілдерімен жиі-жиі кездесу өткізіп тұрады екен. Халық кейде үнемі діни және саяси тақырыптарда дәрістер тыңдағысы келе бермейді. Бізді одан гөрі жұмыссыздық сияқты күнделікті проблемалар көбірек қызықтырады. Осыған қоса бұл партияның жетекшілері бізді мазалап жүрген әлеуметтік мәселелерді дөп басады деген ойын айтады Душанбедегі 20 жастағы Тавакал деген студент. Енді Ислам қайта өркендеу партиясының қатарында партияның саяси кампанияларын ұйымдастырып, әлеуметтік бағдарламаларды іске асырып жүрген еріктілердің көбі жастар мен студенттер екендігі де айтылып отыр. Бұл еріктілердің алғашқы тобы 2010 жылғы парламент сайлауы кезіндегі науқанда партияның жастар ісі жөніндегі 80-мен жұмыс істеу үшін құрылған екен.
Рахмет онда, Күләй, әңгімеңізге.